Tämän aamupäivän aiheena meillä on Jumala toimii rukouksen välityksellä. Mulla on oikeastaan vain yksi asia tai yksi tavoite tässä opetuksessa. Ja se on se, että me innostuttaisiin enemmän rukoilemaan. Että me ymmärrettäisiin, että me nähtäisiin, uskottaisiin entistä selvemmin se, että Jumala todella toimii rukouksen välityksellä. Hiljennytään alussa rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias, Jumala rakas, taivaallinen Isä, me tahdotaan kiittää sinua tästä työntekijäseminaarista, missä ollaan saatu yhdessä olla. Herra, kiitos siitä, että sinä oot puhunut meille. Kiitos siitä, että me ollaan saatu viettää aikaa rukouksessa yhdessä. Erityisesti me iloita ja riemuitaan tänäkin aamuna siitä, että Jeesus, sinä olet meidän syntiemme sovitus. Herra, sinun ansiosta me kerran päästään taivaaseen. Kaikki, mikä meitä painaa tässä hetkessä, tahdotaan heittää sinun päällesi. Ole sinä avaamassa meidän korvat kuulemaan. Ole sinä kohtaamassa meitä sanasi kautta tässäkin hetkessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Raamatusta voisi ottaa useitakin eri tilanteita, missä näkyy se, kuinka Jumala toimii rukouksen välityksellä. Mä aion tässä hetkessä oikeastaan ottaa esille vain yhden kohdan, joka on itseäni erityisesti puhutellut. Tämä tilanne, jossa Jumala toimii rukouksen välityksellä, löytyy apostolien teoista ja luvusta 12. Jos sulla on raamattu ja tahdot katsoa, niin voit avata apostolien teot luku 12 ja sieltä jakeet. Tämä luen ekana jakeet 1-5. Siellä sanotaan tällä tavalla. Noihin aikoihin kuningas Herodes ryhtyi väkivaltaisiin toimiin muutamia seurakunnan jäseniä vastaan. Hän mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja huomattuaan sen olevan juutalaisille mieleen, hän vielä käski vangita Pietarin. Silloin vietettiin juuri happamattoman leivän juhlaa. Herodes pani Pietarin telkien taakse ja määräsi häntä vartioimaan 4 nelimiehistä sotilasvartiostoa. Hän aikoi asettaa Pietarin pääsiäisen jälkeen kansan eteen. Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Jaakob ja Pietari oli Herodekselle pelinappuloita. Mestauttamalla Jaakobin Herodes oli parantanut asemaansa juutalaisten keskuudessa ja suunnitelmat Pietarin kohdalla oli samansuuntaiset. Pietarista voisi sanoa, että hän oli tämmöinen poliittinen vanki. Mä en tunne kovin hyvin ton ajan vankeinhoitojärjestelmää ja niin kuin resurssointia, mutta itsestä jotenkin kuulostaa, että 4 nelimiehistä niin kuin tämmöistä sotilasvartiostoa vartioimassa vaarallista kristittyä vankia nimeltä Pietari kuulostaa aikamoiselta määrältä. Varmasti oli tarkoitus, että tämä mies ei ainakaan minnekään karkaa. Inhimillisesti ajateltuna Pietarin tilanne oli enemmän kuin huono. Se oli suorastaan epätoivoinen tai mahdoton. Ja sen varmasti ymmärsi myös ne seurakuntalaiset, jotka rukoili lakkaamatta Pietarin puolesta. He ei voinutkaan ilta hampaiden pesun ja iltarukouksen jälkeen mennä levollisin mielin nukkumaan, vaan heitä paino huoli siitä, että miten Pietarin tulee käymään. Sä oot ehkä joskus ollut sellaisessa tilanteessa, että jokin asia pakottaa sut jatkuvasti lakkaamatta kääntymään rukouksessa Jumalan puoleen. Ja usein tämä tilanne on semmoinen, että sulla on oikeastaan vain se yksi asia, mitä sä rukoilet silloin. Sulla on vain se yksi pyyntö, mitä sä esität lakkaamatta Jumalalle. Ja mä luulen, että useimmiten se on semmoinen tilanne, että on hätä jostakusta rakkaasta, tärkeästä ihmisestä. Mun omassa elämässä vahvin kokemus lakkaamatta rukoilemisesta liittyy siihen, kun meidän esikoispojalla Eemelillä todettiin 3 vuotta sitten vakava aivokasvain. Ja siitä hetkestä, kun me oltiin silloin Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja oltiin kuvattu magneettikuvalla, että mikä Emelin päässä on. Ja lääkäri tulee ja sanoo, että Emeli on vakavasti sairas. Että teidän täytyy lähteä ambulanssilla, tai ambulanssi on tilattu, että saman tien lähdette Tampereelle. Ja voi olla, että leikataan aivan niin kuin välittömästi. Niin siitä hetkestä alkoi semmoinen lakkaamatta rukoileminen mun kohdallani. Mä en voinut sillä matkalla, kun me istuin ambulanssin kyydissä, tai ne hetket jo ennen kuin mentiin ambulanssia ja matka sinne Tampereelle, niin mä en voinut mitään muuta tehdä kuin rukoilla vaan Jumalan puolelle, että auta sinä. Paranna sä Eemeli, ethän sä voi ottaa meidän poikaa pois. Siitä tilanteeseen liittyy valtavan paljon semmoista pelkoa ja epävarmuutta siitä, että kuinka tulisi käymään. Se on kovin erilaista rukoilla semmoisessa tilanteessa, jossa tulevaisuudessa kaikki näyttää valosalta ja mahdolliselta. Silloin kun itsellä omilla valinnoilla, omilla tekemisillä on mahdollista vaikuttaa siihen, että miten tulee käymään. Kun sitten rukoilla tilanteessa, jossa toivoa ei juuri näy. Silloin kun itse ei voi vaikuttaa asioiden kehitykseen, pienimmässäkään määrin. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää rukoilla tai huutaa Jumalan puoleen. Jättää asia alusta loppuun asti hänen käsiin. Nojata koko painolla Jumala. Ja tämä tilanne nyt tässä Raamatussa, mä ajattelen, että tämä ehkä kuuluu tähän kategoriaan. Seurakunta saattoi vaan rukoilla lakkaamatta Pietarin puolesta. No mitä tapahtui? Luen jakeesta 6 eteenpäin. Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotilaan välissä. Hänet oli sidottu 2 kahlein ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Enkeli sanoi, vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi. Pietari teki niin, ja enkeli sanoi, heitä 5 harteillesi ja seuraa minua. Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se, mitä hänelle tapahtui, oli totta, vaan luuli sitä näyksi. He ohittivat 1. vartion, sitten 2. ja tulivat rautaportille, joka vei kaupungille. Se aukeni heille itsestään, ja niin he astuivat ulos ja lähtivät kulkemaan kujaa pitkin. Yhtäkkiä enkeli oli poissa. Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys, ja sanoi, totisesti, nyt tiedän, mitä tapahtui. Herra lähetti enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä, pelasti minut kaikesta siitä, mitä tämä kansa toivoi minulle tapahtuvan. Kun tämä oli valjennut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa. Sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Pietari kolkutti talon portille ja Rode-niminen palvelustyttö tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. Oletko järjiltäsi, sanoivat toiset. Tytön yhä inttaessa he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun näkivät hänet. Pietari viittasi kädellään heitä olemaan hiljaa ja kertoi, kuinka Herra oli tuonut hänet ulos vankilasta. Hän pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut. Ja sitten hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Aamulla sotilaiden keskuudessa syntyi tavaton hämminki. Mitä oli tapahtunut Pietarille? Kun Herodes etsinnöistä huolimatta ei saanut häntä käsiinsä, hän kuulusteli vartioita ja käski teloittaa heidät. Sen jälkeen hän lähti Juudeasta ja siirtyi Kesareaan. Voisi sanoa, että Jumalaa lukuun ottamatta kaikki oli tässä pihalla kuin lumiukot siitä, että mitä oikein tapahtui. Pietari oli pihalla. Tämä seurakunta, joka rukoili, oli pihalla. Vartijat oli pihalla. Herodes oli pihalla. En tiedä, että osasko kukaan edes niin kuin villeimmissä kuvitelmissaan ajatella, että mitä Jumala voisi tämmöisessä tilanteessa tehdä, kun Pietari on vangittuna vankilassa. Jumala lähetti enkelin vapauttamaan Pietarin. Ja tässä käy ilmi tosiaan se, että Pietari ei itsekään aluksi tajua, että mitä tässä oikein tapahtuu. Hän kuvittelee, että nyt Jumala näyttää hänelle jonkinlaista näkyä tai ilmestystä. Ja vasta kun se enkeli on mennyt ja Pietari seisoo sitten siellä kujalla, niin se tajuu, että ei, kyllä tämä on aivan totta. Jotenkin ihmeellisesti Jumala lähettää enkelin ja kukaan vartijoista ei reagoi mitään. Hän vain kävelee ulos enkelin kanssa sieltä vankilasta. Samaten ne kristityt, jotka rukoili Pietarin puolesta, niin jotenkin tässä käy ainakin itselle välittyy sellainen kuva, että ne ei aluksi ymmärtänyt, että Jumala aivan oikeasti voisi vastata heidän rukouksiin ja vapauttaa Pietarin. Ja mä luulen, että tässä taustalla voi hyvinkin olla sitä, että olihan Jumala antanut Herodeksen aikaisemmin surmauttaa Jaakobinkin. Ja epäilen suuresti, tai niin kuin on aika varma siitä, että kyllä seurakunta varmasti on Jaakobinkin puolesta rukoillut. Aivan varmasti, kun hän on ollut siellä Herodeksen kynsissä. Mä voin kuvitella vaan sen Pietarin fiiliksen, kun hän hiippailee siellä kujia pitkin. Miettii varmaan ekana, että minne mä oikein meen. Päättää, että no tuolla on aivan varmasti seurakuntaa koolle. Ja siellä varovasti vaivihkaa pääsee oven tai portin taakse, kolkuttaa varovasti. Palvelustyttö tulee avaamaan, mutta sen sijaan, että se avaakin oven, niin yhtäkkiä se juoksee pois. Sitten rupeaa kuulua semmoista supinaa siitä, että no kuka siellä portilla oikein on. Ja Pietari miettii, että no miksei ne tule avaamaan, että no minähän täällä on. Ja jatkaa kolkuttamista ja siellä kun puhutaan jo Pietarin enkelistä ja vaikka mitä. Ja lopulta sitten väki tulee avaamaan, ne avaa oven ja ne säikähtää. Siellä on Pietari. Mitä Pietari täällä oikein tekee? Jumala aivan oikeasti vastasi seurakunnan rukouksiin. Hän vapautti Pietarin Herodeksen kynsistä. Tässä kohdassa mä mietin sitä, että minkälainen mä itse olen rukoilijana. Uskonko mä sitä, että Jumala aivan oikeasti vastaa rukouksiin? Siis semmoisia rukouksia, jos mä rukoilen, johon mun niinku oma järkeni sanoo, että näin ei tule tapahtumaan. Todennäköisyys on aivan liian pieni tai olematon. Ja mietin myös sitä, että ohjaako mun järkeni ja tämmöinen, niin kuin, että miten mä oletan asioiden mahdollisesti tapahtuvan sitä, että mitä mä uskallan rukoilla ja mitä mä en uskalla rukoilla. Ajatellaan vaikka rippikoululeirejä. Mulla on se etuoikeutettu asema, että mä saan olla julistamassa evankeliumia ripareilla nuorille. Mitä mä rukoilen, kun mä rukoilen sen rippikoululeirin puolesta? Rukoilenko mä niin, että Jumala, että kumpa joku nuori tai jotkut nuoret saisi tämän leirin aikana tulla uskoa? Mun oma kokemus sanoo, että leirit, millä mä rukoilen, tai me ollaan rukoiltu näin ja me julistetaan evankeliumi, niin kyllä nuoria tulee uskoa. Vai rukoilenko mä semmoista, että Jumala, anna jokaisen tällä riparilla tulla uskoon. Uskallanko mä rukoilla tämmöistä, koska mä jotenkin tajun sen, että mun kokemus puhuu, että semmoisia ripareita, jossa aivan jokainen nuori tulisi uskoon. Vaikka olisi kansanlähetyksenkin ripari, jolloin lähtökohtaisesti moni on jo uskossa, niin rukoilla täälläkin semmoinen, niin se jotenkin tuntuu semmoiselta, että mä niin kuin, voisiko sanoa, tämmöinen uskon rukous vaaditaan. Ja mä muistan itse asiassa, kun mä ensimmäistä kertaa olin semmoisella riparilla, jossa se leirin pappi sanoi, kun me oltiin yhdessä vetäjien kanssa ja isosten kanssa koolla, että meidän rukous tällä leirillä on. Ja me tullaan toimimaan sen mukaan, että jokainen oppisi tuntemaan Jeesuksen, joka ei vielä Jeesusta tunne tämän leirin aikana. Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Hän osaa ja pystyy antamaan meille paljon enemmän kuin me edes osataan pyytää. Jumala näytti tässä tapahtuneessa suuruutensa. Sotilaat ja Herodes, he oli hämmillään siitä, että mitä oikein oli tapahtunut. Miten voi olla, että kukaan ei pysty selittämään, että minne se Pietari on kadonnut. Kaverit on kahdet kahleet, se nukkuu kahden sotilaan välissä ja ovella on vartijat ja mies katoaa. Mutta se kertoo siitä, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Eemelin kohdalla sitä rukoilemista kesti mun kohdalla leikkauspäivän aamuun asti. Se oli pikkasen vajaa viikko, mitä oli semmoista jatkuvaa rukousta, jatkuvaa huutoa Jumalan puoleen. Ja tämmöisiä rukouspyyntötekstiviestejä tuli lähetettyä aivan käsittämättömän paljon. Edessä oli pitkä, koko päivän kestävä, vaikea, vaarallinen leikkaus. Se kasvain oli, se oli kyllä hyvänlaatuinen, mutta se oli aivan keskellä päätä. Se paino aivorunkoa. Ja voisi sanoa, että me odotettiin sitä leikkauspäivää kauhulla. Mutta silloin leikkauspäivän aamuna, kun me oltiin viety Emeli leikkaussaliin, niin sekä mut että mun vaimon Sonian valtasi semmoinen erikoinen rauha. Tuntui siltä, että nyt on rukoukset rukoiltu ja asia on Jumalan käsissä. Meillä ei ollut, ei kumpikaan ei voi sanoa, että olisi tullut semmoista niin kuin varmuutta siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Siitä ei ollut kysymys. Vaan jotenkin se, että rauha siitä, että Eemeli on hyvän kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Eemelin elämä ei riipu kirurgin taitavuudesta, vaan yksin siitä, että mitä Jumala on suunnitellut hänen kohdalle. Me puhuttiin vaimon kanssa siitä, että tämän täytyy olla sitä, kun pyhien esirukoukset kantaa. Me tiedettiin, että todella monet kristityt eri puolilla rukoilee Eemelin puolesta. Olo oli semmoinen suorastaan epätodellisen kevyt. Näin me sitä itsellemme kuvattiin. Jumala vastasi meidän ja monien muiden rukouksiin sillä tavalla, että se leikkaus onnistui ja me saatiin pitää Eemelin luona. Jumala toimi siinä hetkessä rukouksen kautta, rukouksen välityksellä. Tässä kohtaa tehdään niin, mä haluan, että me tehdään 3 hengen ryhmiä ja jaa siinä ryhmässä. Ei mieluusti paljon suurempi, että jokainen ehtii jakaa 3 hengen ryhmiä. Jaa jokin tilanne, jossa Jumala on vastannut sun rukoukseen. No niin, puheen sorinasta päätellen aiheita löytyy, mutta koska mun pomon ryhmä on valmis, niin silloin on hyvä hetki lopettaa keskustelut. Jos juttu jäi kesken ja varsinkin sen dramaattiseen kohtaan, että ei tehtynyt loppuratkaisua kertoa, niin kannattaa mennä sen saman henkilön kanssa kahvipöytää jonkun ajan kuluttua, että kuulet, että miten se Jumala toimi rukouksen välityksellä. On äärimmäisen rohkaisevaa nähdä, kuinka Jumala toimii rukouksen välityksellä. Mä tahdon vielä jakaa muutaman pienen ajatuksen rukouksesta tai siitä, kuinka Jumala toimii rukouksen välityksellä. Silloin kun mä menin vaimoni Sonian kanssa kihloihin, tai silloin hän siis ei ollut vielä vaimoni, vaan oli vasta tyttöystäväni, kun mentiin kihloihin, me laitettiin meidän sormuksiin 1 raamatun kohta. Ja mä en silloin ehkä vielä aavistanut, että kuinka tärkeäksi toi raamatun kohta tuliskaan tulevien vuosien aikana. Se kohta löytyy Filippiläiskirjeestä 4. luvusta jakeet 6-7. Filippiläiskirje 4, 6-7. Luen siitä jakeen 6 ekana. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Älkää olko mistään huolissanne. On kyse terveydestä, ei-uskovasta ystävästä, lapsista, siitä selviääkö taloudellisesti, saako viisumin lähetyskentälle työpaikasta, aivan mistä vaan. Me saadaan tuoda ne meidän huolet Jumalan eteen. Rukoilen, anoen ja kiittäen. Ja mitä tapahtuu? Jae 7. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei toimi rukouksen välityksellä vaan niin, että hän vastaa meidän pyyntöihimme kyllä ja sitä kautta osoittaa hyvyyttään, huolenpitoaan ja rakkautta meitä kohtaan. Se on suuremmoista toki nähdä, kun me rukoillaan jonkin asian puolesta. Rukoillaan vaikka ei-uskovan ystävän tai sukulaisen puolesta. Me rukoillaan ehkä useita vuosia. Ja jos Jumala vastaa siihen kyllä ja me saadaan nähdä, kun hän tulee uskoon. Tai jos me rukoillaan kun sairaan puolesta ja me saadaan nähdä, että Jumala vastaa kyllä ja hän parantaa tämän sairaan. Mutta Jumala toimii rukouksen kautta myös silloin, kun hän vastaa ei. Tai ei vielä. Nimittäin Jumalan rauha varjelee meidät niin, että me pysytään Jeesuksessa Kristuksessa. Rukous pitää meidät lähellä Jeesusta. Silloinkin, kun hän vastaa toisella tavalla kuin mitä me toivottaisiin hänen vastaavan. Ja jotenkin Jumalan lähellä pysymiseen mä uskon kätkeytyvän jotenkin myös sen, että miksi Jumala ei toimi vaan suoraan, vaan hän tahtoo, että me hänen ominaan rukoillaan. Kyllähän Jumala olisi voinut ilman rukouksiakin varmasti Pietarin vapauttaa. En usko, että se hänelle olisi ollut mahdotonta. Jotta me oltaisiin lähellä Jumalaa, että me oltaisiin yhteydessä häneen. Ei vaan silloin, kun on huolia ja ongelmia, vaan yhtä lailla myös silloin, kun asiat on hyvin. Ja ennen kaikkea silloin, kun me tehdään suunnitelmia tulevaisuutta koskien. Ettei me sorrutta siihen, että tämä jäi mua puhuttelemaan semmoista, en tiedä, Raamattua vai mistä koskaan kuullut, mutta semmoisia hyviä opetuksia radion kautta tulee ja netistäkin voi kuunnella. Aspikin Matti puhui tämmöistä ajatuksesta, että me helposti sorrutaan, että me tehdään suunnitelmat ja sitten haetaan vähän niin kuin leima Jumalalle, että Jumala siunaa tämä. Eikä olla kysymässä, että Jumala, että mitä sä tahtoisit tässä asiassa niin kuin meidän toimivat. Onko tämä sun tahtos vai onko se jotain muuta? Pitäisikö suunnan ehkä kuitenkin olla joku toinen? Mä oon iloinut tämän työntekijäseminaarin aikana siitä, että meillä on ollut mahdollista rukoilla useampaan otteeseen yhdessä ja luulen, että ei kovin helposti sitä vaaraa, että me rukoiltaisiin liian paljon. Ja jotenkin toivoisin, että osattaisiin siinä arkisessa työssä, mitä tehdään, niin varata aikaa rukoukseen. Varata aikaa rukoilla yksin, olla kahden kesken Jumalan kanssa, mutta rukoilla myös yhdessä toisten työntekijöiden kanssa. Se aika ei varmasti mene hukkaan. Koskaan ei voi olla niin kiire, ettei me ehditä rukoilla, olla lähellä Jeesusta ja kysellä, että mihin suuntaan sä tahtoisit meidän kulkevan. Meillä on Jumala, jolle kaikki on mahdollista. Meillä on Jumala, joka toimii rukouksen kautta. Amen.